ġenert għajna l-lum fuq Campus 103.7 għal-programm il-Fakulta tal-Mużika. Dal-waqt resqin li jitmim dan l-ewwel staġun tal-programmi u jkolli ngħid verament ħadd gost nipprepara u nippreżenta tal-programm. Il-programm jimxi dejjem fuq il-format li kollim hija espert fil-qasam tal-mużika u flimkien miegħu jew magħha. Nitkellmu u niddiskutu aspetti relatati mal-mużika. Iżda xi kultant niddiskutuhom mingħajr differenti kif ukoll huwa xiera. U llum il-mistiedna ta' din il-ġimgħa hija Zanaja Żammit li hija LSC kif ukoll klarinettista. U llum ser nitkellmu dwar kif it-tagħlim tal-mużika jista' jgħin lill-istudenti kemm akademikament u anke matul ħajjithom. Insellimlek Zanaja u nirringrazzjak ħafna tal-li aċċettajt li tiġi u tqatta' ftit ħin miegħi u mas-simija tagħna. Kif inti u naf li għandek storja interessanti ħafna ta' kif spiċċajt fil-mużika. Għajdin nafti dwarek u dwar l-istorja tiegħek.
Grazzi tal-istudentni. Mela, jiena bdejt fil-mużika kont fuq qasam lokal literalment kont edha fl-irxox ta' Ħażebbuġ u kien ġi wieħed mill-gażin ta' San Filep u qalli l-ommi qal. Għalila isma, għalila fejn ma ddaħħalhom xlili u l-uħti fil-gazin biex jitalmu xie instrument. U insomma, mamma qedlu tipo meta u fixħin u tajlu li ħna dejjem konna interessati. Dak iż-żmien uħti kienet iktar interessata fil-perkussjoni, tipo drums u
percussjoni.
U jintu bifer ma kont nafu l-ebda instrument. Mbagħad bdejt nistudja teorija, ma s-surmast kont mort the week after, ġifiri wara l-ġimgħa wara l-irxoxt, u kont bdejt it-teorija ma s-surmast. U kien tipu għalli x'instrumenti jgħallemu u għalli tipu għandi x'lim instrument trid wara li għalli x'hemm dak. Qed lina l-French horn irrid. Jiena dak rid nitgħallem mhux il-klarinett. Imbagħad qalli jisma' qalli l-gażin għandu bżonn aktar klarinett. Qalli x'taħseb li titħajjar kieku titgħallem il-klarinett u beda jgħidli fuq il-klarinett hekk. Qed lu iva tajder sabiħ. Imbagħad jiena waqt ispiċċejna tgħallimna l-klarinett. Eventually mbagħad komplejna nistudjaw u jiena komplejt u studjajt instrument ieħor il-bass clarinet u waqt ikomplit tistudja l-alto clarinet u ma simili just l-intonazzjoni naqa' differenti.
Issa, matul din nofsija ser nesploraw iktar mill-lenti ta' xogħol tiegħek, jiġifieri kif it-tagħlim tal-mużika jista' jsaħħaħ il-kisbiet akademiċi tal-istudent illi żgur kull student ikun jixtieq urtejn u barra mill-klassi u barra mill-ħajja normali. Meta ngħidu wkoll il-ħiliet matematiċi, dawk lingwi, storja, soġġetti oħra, l-edukazzjoni tal-mużika wkoll toffri benefiċċji illi joffri kull suġġett ieħor illi dawna mhux talli jkunu jgħinu akademikament imma jibqgħu ma' dak li jkun matul il-vjaġġ tal-ħajja tagħhom. Kullum ser inħarsu lejn ix-xjenza li tistier personali u anke li l-vantaġġi li din il-mużika jġib magħha. Ejn nibdew ftit mill-lenti ta' xjenza fi ċenta fi sens naqra analysis. U nisimgħu li ċertu attivitajiet bħalmhuma l-isport u l-mużika jistgħu jkunu ta' ġid dana mhux biss lajja, mhux biss sajdut. Imma dawn huma xjentifikament provati illi meta l-studenti jitalmu strument, per eżempju, jixelu ċertu erjas mill-moħħ, ikunu ġiri għamluhom taħt l-MRI, jixelu ċertu erjas illi mhux daqshekk jistgħu jiġu attivati b'ċertu suġġetti oħrajn. X'tajdilna Żanaja fuq dawn ir-riċerki u dan din is-saħħa li għandha l-mużika biex tkompli tgħin dan l-iżvilupp ta' moħħ ta' xi ħadd li għadu żgħir.
Ifhem, il-mużika tgħin mhux ġust mod intellettwali biss, imma anke pereżempju għal fine motor skills. Aħna meta t-tfal jibdew jikbru, pereżempju, nibdew nindutaw pereżempju kif jaqbad l-imqas il-lapes. Infatti hemm jisa grip ukoll għall-minibati biex jitgħallem kif jaqbad il-lapes. Meta tiġi biex titgħallem instrument, dawk skont instrument ma' maġġor parti kollha kemm huma. Dawk ukoll jaffettwaw ħafna l-tfal, pereżempju. Għanġi per-esempio ta' clarinet jew any wind instrument. Being li għanna il-keys u jew xi valves ikunu żgħar, mingħajr ma trid dawk ovvjament biex tilħaq ċertu noti tittafashom dawk il-particular set of keys. Allura mingħajr ma trid one qegħdin jtisaxħu ktar il-muscles ta' jdejhom. Ġifiri di kankatejn eventually għal biex taqta, per eżempju, biex taqta bimqas, jew inkella biex tikteb sew u tibqa il-handwriting kifini. Anka per eżempju biex jistudjaw, jew inkella biex jiftakru xi affarijiet tal-iskola. Per eżempju, kollhom aħna biex nistudjaw il-mużika, ġieli konna affarijiet li nitalmu blament. Huwa exercise li huwa importanti wan biex titgħallem u timmemorizza ċertu. Eżempju, scales. Dawk importanti, dawk huma l-bażi ta' kollox fil-mużika.
U dawk jieħdu forma ta' patterns, il-dak ikunu mbagħad jibqa' jassimila ma' ċertu esperjenzi, ma' ċertu noti anke tgħid fil-futur.
Iwa. U anke pereżempju tkun qed tagħmel xi rehearsal ta' xi biċċa jew tistudja a piece jew għall-eżam jew għal xi concert. U inti minn ma trid, pereżempju, tħadif takar illi dik diska tibda b'dak it-tali ridim. Allura tejn mhux ġust biex jikdbu, biex jmissu l-affarijiet biex anke jiżviluppaw mod b'saħħithom, imma anke biex ġol iskola meta jkun qegħdin jistudjaw jew inkella jkollhom xi suġġett antipatku, ħatejnhom jiftakru pereżempju l-mezz. Jiena personalment qatt ma kont tajba fil-mezz. Għandi xorti nara, per eżempju, meta kienem il-discounts, il-sale fil-ħanut, ma, xirrit namel biex nikkalkula l-percentaċ ġil ma jgbux. Ma, tejn ukoll biex, per eżempju, bħal suġġetti jekk ikun antipatki, ikunu kapaċi jiftakru, per eżempju, kif ħajħadmu dik l-equation. Ikunu jiftakru il- per eżempju bil-Malti, il-Malti hija lingwa tqila ħafna. Imma hemm dawk il-modi kif nikbu per eżempju ċertu kliem, dik ukoll tgħin biex jiftakru l-mod per eżempju ta' xi ħamla ħam offert minn daw. Jiġifieri tgħin il-mużika jekk mhux ħadd turik instant results, it's going to show you results in the long way, in the long run.
Tajjeb ħafna hemm nixtieq. Nikklarifika li jekk hawn xi lettur tal-matematika jismana.
Iwa, please.
Imma il-mużika qatt mija esperjenzi żolata kif qed inti tajjeb hija arti illi toħloq ir-rabtiet bejn jedek il-kollha illi taqgħet bejn skills interpersonali, kif qed inti anke fajn motor skills, dak li jkun jitgħallem kif ipoġġi ċertu memorji, hija suġġett li jkabbar il-moħħ. Infatti, studenti li meta jieħdu semmi f'kor, f'orkestra jew f'band, banda, jitalmu mhux biss jaqraw in-noti, imma wkoll isegwu jisimgħu xulxin kif teamwork. Kif inti għandek tkun parti minn xi ħaġa ikbar minnek, kif tagħti kontribut, daw kollu affarijiet dawn huma kollha skills, soft skills, illi dak li jkun irid jitgħallem u fl-aħħar mill-aħħar jgħinu anke l qoddim, jiġifieri mhux biss dak il-ħin imma anke in general throughout matul il-ħajja tagħhom. Hija lezzjoni fil-verità, fil-kollaborazzjoni u fl-empatija wkoll, dak li jkun jifhem kulħadd anke ċertu strumenti fejn huma tqal, fejn huma kif għax strumenti għaj ħafif biex nagħmel hekk, imma mbagħad tqil biex nagħmel hekk. U f'kull prova jew rehearsal, kull mużiċist jitgħallem ukoll jirrispetta l-ispazju ta' ħaddieħor u jikkontribwixxi għal din l-armonija hemm globali. Li hija ħila li faċilment jista' mbagħad jitrasferixxi fuq sitwazzjonijiet oħrajn.
Ħafna. Ara, meta tkun qed iddoq, pereżempju, f'banda. Tkellem fuq banda x'hemmhekk l-ikbar li għandi esperjenza jiena. Hemmhekk aħna rridu nafdaw ħafna s-surmast għax hu qed huwa jidderiġina, dik hija l-kelma literal word, ħajderiġina biex somehow dak li kiteb il-kompożitur issa jekk hux għadu ħaj il-kompożitur jekk mitx jew jekk għamil xi legacy throughout that composition. U ħajjejn lilna aħna rridu nafdaw lilu biex aħna jien nexxina noħorġu dak li rid il-kompożitur. Jiġifieri, pereżempju, bħal 1812. Dik vera sabiħa u hija qawwija ħafna għandha ħafna emozzjonijiet fiha hija kompożizzjoni jiena pereżempju l-iktar wdal toġobni, speċjalment il-finali tagħha.
Ekku, Tchaikovsky kien verament ġenju.
Iva, ħafna. Dak meta l-banda miex l-istess bħal-orkestra, allura jdu jisir l-arranġamenti u dak. ħatinbidel xinaqa, għax ovvjament, per eżempju, l-qasab ġerment jagħmlu l-parti ta' section tal-strings ta' fejn il-violini. Mhux ħadkun l-istess. Imma bit-tagħlim li kellna. U anke bliedin nassur mast, per eżempju, għawek irridu iktar jekk, irridu iktar b'saħħtu, għawek iktar istattakkat, iktar dynamics, għafrajt minn daw. Qed jgħinna biex aħna apparti naħorġu l-emozzjonijiet tal-kompożitur, imma anke nirreplikaw dak li jsir ġ-orkestra biex tkun ċaġa differenti. Jiena, per eżempju, biex maħħalli għax banda tkun aktar disregarded minn orkestra. Anzi, jiena namraħ iktar għax ġili doqwa affarijiet illi doqwom f'orkestra u jiena xilhom jagħmluhom tajbin daqs tal-orkestra. Ġifieri, eħe, u anke l-fatt li nisma' wi xurxin, qed li nkun qed indoqqu. Dik tejn, pereżempju jiena f'dik dak l-aspett per sekond dejjem nistudja moħħti, inneċxi li nirbaħ dak il-mhux don, imma nirbaħ dak il-vantaġġ, ħalli mbagħad meta niġi f'banda sħiħa jew f'orkestra, jonka ensemble żgħir inkunu ġieli xi erba' min-nies, tkun tista' tisma' ħadd ieħor biex toħloq l-armonija li rid il-kompożitur u li rid is-sur mast għax at the end of the day, is-sur mast għandu l-final say. Anke ċertu dixxiplina li ikolna li rridu niffollowjaw ċertu li jkun hemm miktub fuq il-dik, pereżempju mhux indoqqu li rridu aħna. Jekk hemm miktub li rridu ndoqqu tal-kelma bil-mod, x'taqbad tiġri li hemm inkella tispiċċa tfotti l-biċċa.
Ekku, ekku. Issa nixtieq nifokaw ftit fuq il-benefiċċji akademiċi illi jġib magħha l-mużika. It-tagħlim tal-mużika joffri anke benefiċċji akademiċi b'saħħithom. Illi dan jgħin biex isaħħaħ il-ħiliet fil-qari u fil-lingwa. U billi saħħaħ il-proċess tal-auditorju dak li jkun li jkun qed jisma' jgħin fil-perċezzjoni tat-taħdit, ġifieri dak li jkun ikun qed janalizza u jipplejsja ċertu fejn dan dejjem tkun fuq it-tfal żgħar. Il-pronunciation ta' ċertu kliem u anke t-tagħlim tal-lingwa ġodda tiskanta daw kollu huma linked huma maqudin b'xi mod hemm fil-maġija tal-moħħ. U studji xjentifiku juru illi l-mużika għandha impatt dirett fuq l-iżvilupp akademiku. Infatti, ir-ritmu u l-modell mużikali jista' jsaħħaħ il-ħiliet matematiċi. Issa l-ewwel inti qed tilli ma tħobbx il-mezz, imma fil-verità l-mużika hija mibnija fuq il-mezz. Għaliex għandek elementi forsi mhux applied mezz, imma art, rhythm, subdivisions, kollhom hekk qegħdin u tiskanta għaforja xi ħadd bħalek illi ma jħobbx il-mezz.
Għatma n-nexxi li dak.
Xorta fil-mużika volja fi element ta' mezz imma qed jiġi indirizzat b'mod ieħor imbagħad hemmhekk tispikka. U hekk jiżdiedu l-femmi tal-proporzjonijiet, l-istrutturi tan-numri, hemmhekk kollha jitlu mbagħad kollha jitlu kexxun għax dak li jkun qed jifhimhom fil-kuntest ta' xi ħaġa oħra. Infatti r-riċerkaturi wkoll titjib fil-memorja kif sewwa sewwet tinti u iktar kapaċità problem solving. Illi l-istudent jagħmlu l-mużika għandhom spiss jiżidu fil-livell tal-attenzjoni tagħhom u fl-abilità li jorganizzaw l-informazzjoni. Mill-esperjenza tiegħek bħala LSC, kif tħoss illi verament il-mużika tilħaq dawn l-għanijiet illi qed ngħidu bihom?
Mela, jiena bħala LSC ninnutom it-tfal li jkunu fl-aspett mużikali jew dawk li pereżempju jibqgħu aktar fuq sports jew crafts jew whatever. Ninnota li t-tfal fil-mużika jkunu, pereżempju, f'ċertu suġġetti bħal-lingwa l-Ingliż, pereżempju, jaqbdu iktar malajr mit-tfal li jkunu f'setturi oħra. Mhux qed ngħid li setturi oħra ma jgħinux ta' ġifieri, imma l-mużika being li hija lingwa li maġġoranza tagħna l-mużiċisti kollha ħa nifhmu, tgħinhom jaqbdu mod tal-kelma l-Ingliż iktar malajr. Għalax jintuża minn kwalunka mużiċist, ġifiri. Ija lingwa li ija l-istess bejn itna l-mużiċisti kolla.
Infatti, il-lingwa, il-mużika, ija konsidrata bħala lingwa oħra. Infatti, il-mużika ija it's a language.
Ħalli li jitlu ġili elementi ta' Franċiż u Ġermaniż ġili fċertu kompożizzjonijiet. Imma maġġor parti, jekk ikun hemm ħames mużiċisti kolla lingwa differenti, kolla jiġu minn pajjiżi differenti, fuq il-mużika ħajaqblu żgur.
Ekku.
Ġifiri. Issa, per eżempju, tfal li għan semmi l-esperienza tiegħi li huma dyslexic bħali. Jiena kelli meta kont iżgħar kont għandiet nibda, infatti jommi dik kienet waħda mill-concerns tagħha. Inti meta tara l-mużika being il-noti jkunu żgħar. Il-staves u l-linji tagħhom ġieli jkunu żgħar urqaq u meta jkunu miktubin bliet, speċjalment kompożizzjonijiet antiki, jkunu għar. Għax il-handwriting jew ma tkunx l-istess bħal tal- ma tkunx l-istess bħal tal-computer, allura mingħajr ma trid ħadd batinqa biex taqraħħa fil-bidu, ġieli għadni issa ikun hemm ċertu kompożizzjonijiet marċi x'inna rhom miktubin bl-idejn nħoqata. Għax ngħid ajma hej, ikolli bżonn indura bil-kwiet u mbagħad indoqqa normali ġifieri. Imma dik kienet waħda mill-concerns ta' Tommy. Eventually s-surmaska ma nistgħux nbidluhom. Hekk ħajkollhom jibqgħu, ħajkollhom jitgħallmu, jaqraw il-mużika, hekk kif suppost.
Ekku.
Dik għenitni ħafna fatt nara il-kambjament tiegħi minn meta bdejt. Sissa anke bħala skola, ġifieri, pereżempju, least bħali minn ikun dyslexic bħali, imbagħad ħafna biex naqraw. Ċertu kliem u itri jew numri nħawduhom, nqilbuhom. Pereżempju, was, eżempju, was ball li kont nagħmel jien u għad nisissa ġieli nagħmlu, was naraħħasu. Ma tistax, there's no medication for it, titrenja li lek innifsek biex ċertu affarijiet tevitom. Insomma, il-mużika, being li kalli nidra naqra ċertu noti li huma rqaq, l-staves li jkunu vera żgħar xi kultant, dik kenitni biex mingħajr ma rrid nara l-affarijiet kif supposta x'hekk ovvjament għandu ħażin. Wan ħadd ħossok ħażin speċjalment tkun quddiem in-nies. Imma anke inti tiġi minnek illi tiddoqqa sew, that's your job. That's the job of a musician. U hekk naraħħa fit-tfal meta ġieli anke jaqraw hekk, min ikun fil-mużika naraħ jisu jkompli. Ikun hemm drabi fejn jieqaf ġifieri, jew isib kelma nqa' twila jaraħħa diffiċli, imma mbagħad jaqrawha darba kif suppost, mbagħad kif jerġgħu jintaqgħu magħha jibqgħu għaddejjin ma jifqux fuqha. Ġifieri eħe, inkredibbli kif xi kultant l-istess seta', l-istess forsi kollhom l-istess bżonnijiet. Ma min ikun forsi kompli fil-mużika jinn xilu imexxi. L-oħrajn qrejt imexxu ta'. Imma ikollhom bżonn dik an extra push biex ikomplu għaddejjin, biex ikomplu pereżempju jaqraw jew inkella jistudjaw anke bħala concentration tgħin ħafna l-mużika. Eżempju jien, dik ħaġa li mbagħad inqa' minnha, jiena naqgħa jiżli distracted. Allura meta kont iżgħar kont qed nistudja kont imbagħad ħafna. Sija studju kont naqsam ma' ferba biċċiet, kwarta u kwarta, għax ma kienx jinnexli nissapporti. Illum il-ġurnata sija studju irid issir. Dik rajta tirrifletti wkoll fix-xogħol tal-iskola meta kont niġi biex nistudja eżempju għal-low levels jew għall-kors tal-LSIs, meta niġi biex nistudja, jekk għandi sija, irrid nagħmilha sew, inkella mhux ħa nċaqlaq minn hemm, mbagħad nagħlina rasi taw nħallil ħin għaddej. Imma ngħid naħseb jiena hekk ngħid, naħseb bil-mużika nnexxieli. I extend my concentration focus. Concentration. I increase my concentration u anke ċertu kliem qari. Nnexxieli nevita ċertu problemi li kont nibża li ħajbqgħu miegħi tul ħajti.
Ekku żanaja, u ħadd gost ħafna grassi lilek tal-li ġejta u kellek il-kuraġġ li taqsammuna l-esperjenza tiegħek u l-mużika kif qed ngħidlek.
Grazzi inti.
It-tagħlim tal-mużika ġifieri ċerti kif qegħdin ngħidu li tgħin fl-iżvilupp ta' ċertu ħiliet illi bla dubju huma kemm ta' benefiċċju għall-istudent, kemm meta jkunu fil-formazzjoni akademika ġifieri fil-klassi. U anka meta jikmurru bħalmet inti fil-ħajja normali servuhom tul ħajjithom. Il-mużika tgħin ukoll biex titjieb u naħseb qed ta' issa u kumbersjoni fin-noti biex titjieb kemm il-memory x-short term memory u anke long-term
memory.
U l-focus huwa xi ħaġa li importanti. U b'hekk nistgħu ngħaddu wkoll għas-support li l-mużika tagħti għal min jitgħallem metodi differenti. Infatti, matul iż-żmien il-mużika kienet strument importanti, strument bħala idrit tul, strument importanti li għenet il-ħafna nies jagħmlu koraġġ. Joħorġu ftit minn dak li nirreferu għalih bħala l-comfort zone u jimmirħu f'esperjenzi ġodda illi jgħinuhom ikabru it-talenti tagħhom. Infatti il-tallim tal-mużika huwa proċess li jieħu perjodu ta' żmien bħal mija l-akkademja u għalhekk l-istudent irid jipprattika u jipprepara kemm b'mod individwali u anke ma' ħadd ieħor mal-għalliema u ma' studenti oħrajn. U il-parteċipazzjoni f'orkestra jew f'kor jew f'banda kif din ngħidu kompli tkabbar u trawwem din il-kooperazzjoni, d-disċiplina, ir-responsabilità kollettiva. U dan jgħin sabiex il-persuna li forsi tkun ftit introversa tibda tagħmel iktar kuraġġ temmen fija nifisha u bekk jibda joħorġ das-support għal nies li jitgħalmu jew jesperjenzaw jew għandu iħossu l-ħajja b'mod differenti.
Ifhem, palma semmejt inti u anke palma biżball semmejt jiena qabel, iva, apparti li tgħin fil-long term, anke fix-short term memory tgħin ħafna, eżempju palma semmejna l-ewwel l-skills palma tinti dawk huma l-bażi ta' kollox. Dik that training tgħin anke meta tiġi, eżempju fis-suġġetti, ġifieri palma semmejna diġà. Apparti jekk tgħin palma semmejna responsabilità hija naħseb xi ħaġa li kull persuna għandu bżonn. Jekk ma tkunx persuna responsabbli, wan naħseb tbagħti jien atleast għalija nemmen li ħad bagħti mbagħad eventually in the long run. Il-mużika tgħin, għax sempliċi raġuni, pereżempju jkollok rehearsal tibda fit-tminja. Jew fis-seba' aħna mlu fis-seba' għax fit-tminja naqa' tard. Fis-seba'. Ovvjament taħseb qabel dak tispiċċa tkun tard, dawn mhux ikunu diġà laħq u bdew. Tispiċċa tibda tard inti, ma tilħaqx jekk ikun biddi xi ħaġa surmast jew għaliex xi ħaġa jkun hemm xi nota ħażina f'xi partitura li ġieli tiġri. Ma tilħaqx tirranġaħħa, tispiċċa inti tkun mifxula, atleast għalija meta nasal tard jien hekk nispiċċa nkun. Tgħin il-mużika tgħin ukoll ħafna fil-motivazzjoni tal-istudent. Pereżempju, palma semmejna, il-mużika mhijiex ħaġa li ħaddik ir-riżultat talli tixtieq within kemm ġimgħa tgħid li jeta tit snin tistudja jekk tit tilħaq ċertu livell.
Wara snin tinduna wara snin fadallek.
Eżatt, wara snin tispiċċa tinduna li jadfadallek iktar. Għax tibda tara pereżempju nistamparek jew kunu ġili anke żgħar minnek ikunu laħqu ċertu livell tibda tgħid daw ġeni. Daw żgur ġeni, għax tibda tara lilek innifsek kemm tistudja. Imma jekk tkun persuna kompetittiva bħali jiena mija nnifsi naqa kompetittiva, jekk nara li kelli biċċa, għandi sista ġibri għandi biċċa vera antipatka, ma nistax naqbada, inni nistudjaħħa xar u għadna ma sax nġiba perfetta kif nixtieq. Dik it-tip ta' competition miegħi nnifsi at least hija l-motivazzjoni biex iġġalek tkompli. B'xi mod dik il-biċċa ti tiġiba sew hija l-motivazzjoni li at least jiena ikolli bżonn, inkella mhux diġà tajt qalbi kieku. U dik naraħħa tirrifletti ħafna fl-iskola, pereżempju, jekk palma ġili ntajt magħhom jiena jew ġrali anke li l-nifsi. Għandi biċċa, kont kellna naqrawha quddiem il-klass u dik hija anxiety kbira lija dak iż-żmien għax il-fatt li titqra sew quddiem sħabek u b'xi mod ma tiġteħel għalik tkun anxious. Tispiċċa mbagħad tkun iktar żbalja x tkun anzjuża dak. Imma dik il-competition ta' jekk innifsek minn ma tispiċċa tiġi rriflettata wkoll fl-affarijiet ta' xogħol ġifier tajt jekk di mhux ħaqraħ sew. Mor dar ħaqraħ sew. Mbagħad l-għada ma tarġa' tistaqsik it-teacher biex tipo taqra l-biċċa oħra tgħid tkun nixxielek, tkun wasalt. Ikunu daw affarijiet żgħar li minn ma trid tarahom dawk li jkunu tisiru fil-mużika fil-kamra tiegħek waqt qed tistudja jew inkella fis-salta fejn tkun qed tipprattika qegħdin jiġu rriflettati b'mod indirettament fl-affarijiet tal-iskola li ma narħix li ħaġa ħażina billi pereżempju tkun aktar kompetittiva miegħek innifsek mhijiex ħażina, anzi jiena li hija dik naraħħa biex timbottak iktar eventually għall-affarijiet tixtieq tagħmel. Nistess ħaġa, pereżempju, niġi għall-eżamijiet, jiena eżamijiet dawk biża kbira tiegħi. Għandi l-eżamijiet tal-istrument u minn marit ovvjament ħankun anzjuża. L-istess affarijiet li kont nuża l-iskola, pereżempju repetition li kont nagħmel fl-istess f'xi suġġetti għall-lista li jrid nistudja tal-istrument, qegħdin jiġu simili, tipo miktar repetition, iktar studio. Dikun li tirriflettaw li l-om infusa.
Issa zanaja dan il-sujġett tal-lum, zgur li مش possible وهي تدسكوتي في 3 minutes تلاقي إيش كيفنا تكلم نهفنا أوني نصب شرط اللي منها تياك فرسي شرط اللي حليت حفنا فريد برا اللي حليت شيء ستودي حليت شيء شافت اللي تعلمني نصب شرط اللي حليتهم برا وفي مثال فين اللي ردون دالهم في 3 minutes ودري رنقصك حفنا تالي sound manual experience personally اللي إيش فرسي يكون وش ما فريد اللي يستوي يسبرا ولا شهات اللي فرسي يكون ياتي اسمعنا
فهم شاجة صبيح هوكيكو
اكو هفنا اوهم هفنا فريت اللي وحد يستاي سمي ليو سقور اما اللي الموزيكا فيها هفنا بنفيتش وهفن اكتر من داك اللي سمينا وهفن اكتر اللي فورسي اللي هم اذبخ سبنا فيه
فيرا وطلتك فورا
اكو وحد يستاو كل اللي سمي اما ادولتي اللي داق اول موزيكا متى كنو تفعل وفرسي ما يكونوش كومبليوا شورت واحدة يزومو داك المخاتي فو داك الممور يكتار تعد في الهاية دانا في السر اللي داك اللي تقودانيا بالموزيكا زغور اللي تبقى جورو على حيتك كلها قال داك ستانت التليم تاع الموزيكا نحسب ينا واتنين اللي احنا بايست ما نحسب اللي فيرا هو واحد من الأول انفستمنتي اللي واحد يستيعمل كم في النفسو عنك فرسي في داك اللي هوب Allora, dak li jkun huwa ta' kuraġġ dak li jkun jaqbad l-istrument jew il-vuċi li hija l-istrument ta' dak li jkun u jipprattika u juża l-mużika sabiex ikompli jistudja, ikompli jimpruvja u jikompli jissielet miegħu innifsu f'mod pożittiv sabiex dejjem isir aħjar. Jiena Matthew, grazzi l-Żanaja tal-li kont miegħi llum u grazzi l-udjenza tagħna. Sa darba li jmiss. Grazzi Żanaja.
Grazzi lilek.